ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა შესაძლო იმსჩელოს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების საკითხზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებით უკრაინაში აშკარაა საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმების და პრინციპების უხეში დარღვევა. რუბლი განაგრძობს ვარდნას რუსეთის სავალუტო ბირჟაზე. პაკისტანში თალიბანი უარყოფს კავშირს სასამართლოზე დღევანდელ თავდასხმასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის განცხადებით, ევროკავშირის წევრები აპირებენ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს მსჯელობას, თუ მოსკოვი არ განმუხტავს ვითარებას გამოწვეულს უკრაინაში მისი სამხედრო ქმედებების მუქარით. ეშტონმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების დღევანდელი საგანგებო შეხვედრის შემდეგ. დღეს შევთანხმდით, რომ გმობთ უკრაინის სუვერენობისა და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევას რუსეთის შეიარაღებული ძალების აგრესიის აქტით და უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შეიარაღებული ძალების გამოყენების უფლების გაცემით. ეჭვს არ იწვევს, რომ ეს არ ხვევს რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებებს. განაცხადა ეშტონმა და რუსეთს მოუწოდა სამხედრო ბაზებზე დააბრუნოს სამხედრო მოსამსახურეები. ევროკავშირის ლიდერები აპირებენ ხუჩებად ბრიუსელში ჩაატარონ საგანგებო სამიტი უკრაინაზე მოსალაპარაკებლად. ვაშინგტონში თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ტელეფონით დაუკავშირდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევს და უთხრა მას, რომ რუსეთს მოელის მზარდი პოლიტიკური და ეკონომიკური იზოლაცია, თუ უკრაინაში არ მოგვარდება ვითარება. რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი უარყოფს ცნობას, რომ აპირებს იერიში მიიტანოს უკრაინის სამხედრო შენაერთებზე, თუ ისინი სამშაბათის დილამდე არ ჩაბარდებიან რუს სამხედროებს. მანამდე უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდალმა ალექსანდრ ვიტკომ ყირიმში უკრაინის სამხედრო ძალებს მისცა დრო დილის 5 საათამდე, ანუ თბილისის დროით დილის 7-მდე, იარაღის დასაყრელად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათზე იერიშს მიიტანენ. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, შავი ზღვის ფლოტის წარმომადგენელმა სრული უაზრობა უწოდა ინფორმაციას უკრაინელი სამხედროებისთვის ულტიმატუმის აყენების თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეფასებით, უკრაინაში აშკარაა საერთაშორისო სამართლის ძირითადი ნორმების და პრინციპების უხეში დარღვევა. ამის შესახებ უსუფაშვილმა განაცხადა დღეს თბილისში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
ეს არის რუსეთის შეიარაღებული აგრესია მეზობელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს არის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა, ეს არის საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების და ნორმების უხეში დარღვევა.
უსუფაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ მან, ისე როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, გამოხატა სრულიად ცალსახა პოზიცია შექმნილ ვითარებასთან მიმართებით. უსუფაშვილის განმარტებით, საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივი ურთიერთობა აქვს უკრაინის ხელისუფლებასთან და ევროკავშირის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან. საქართველოში უკრაინის ელჩმა ვასილი ციბენკო მადლობა გადაუხადა საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინის მხარდაჭერისთვის. თბილისში ორშაბათს გამართულ ბრიფინგზე დიპლომატმა თქვა, რომ მადლობას უხდის საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას, რომლებმაც მისი სამშობლოსთვის რთულ პერიოდში მხარი დაუჭირეს უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში სტეფან ფიულემ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის გამო გადადო საქართველოში ვიზიტი, რომელიც ორშაბათს უნდა დაწყებულიყო. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ცნობით, კომისარმა ფიულემ ევროკავშირის სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომაში მონაწილეობის გამო 24 საათით გადადო თბილისში ვიზიტი. იმავე მისესით გადაიდო საქართველოში საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების ვიზიტიც, რომელიც 3-4 მარტისთვის იყო დაგეგმილი. ორშაბათს მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე საშუალოდ 2 რუბლით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტის ღირებულება ამერიკული დოლარის და ევროს მიმართ. კურსის ასეთი სწრაფი ვარდნის მიზეზად ექსპერტები ყირიმის კრიზისის და ცენტრალური ბანკის განცხადებას ასახელებენ. 3 მარტს რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა განაცხადა, რომ არ გეგმავს განსაკუთრებულ ზომებს რუსული რუბლის კურსის სტაბილიზაციისთვის. Pakistan-ში თალიბანმა უარყო ყოველგვარი კავშირი სასამართლოზე მოწყობილ თავდასხმასთან, რომელმაც ორშაბათ სულ ცოტა 11 ადამიანი შეიწირა. Pakistan-ელი ოფიციალური პირების ცნობით სულ ცოტა 2 თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქებები მას შემდეგ, რაც ხელყუმბარები ესროლა სასამართლოს კომპლექს ისლამაბადში. Ამის შემდეგ ადგილზე გამოჩნდნენ შეიარაღებული პირები და ცეცხლით დაუშინეს მოსამართლეებს, ადვოკატებს, სასამართლოში მყოფ სხვა პირებს. დაიჭრა ათობით ადამიანი. მედიკოსების ცნობით ბევრი მათგანია კრიტიკულ მდგომარეობაში. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უპირისია. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ უკრაინით, ვისაუბრებთ ვითარებაზე ამ ქვეყანაში და გამოხმაურებაზე, რომელიც მსოფლიოში ახლავს უკრაინაში რუსეთის ქმედებას.
თუ ვითარება არ მოგვარდა, თუ რუსეთი პატივისცემით არ მოეკიდა უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ამას მოყვება სხვა შედეგები და სხვა
საფასები.
ვისაუბრებთ იმასეც, როგორ ჩანს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები საქართველოდან. რა შეფასებებს გამოთქვამენ საქართველოში?
საკითხი სირთულიდან გამომდინარე, მისი მოგვარება უნდა მოხდეს ძალიან კონკრეტული ქმედებებით და არა მხოლოდ განცხადებებით. როდესაც ტანკებია დაკოქილი, იქ განცხადებებით ფონს ვერ გავალთ.
განცხადებები, რა საკვირველია, მაინც კეთდება. დაიმართება საპროტესტო აქციები. ჩვენ გიამბობთ აქციაზე, რომელიც ჩატარდა ქარელის რაიონის სოფელ ატოლში. გიამბობთ საქართველოში ერთ უსახკარო დარჩენილ ოჯახზე, რომელსაც დღეს დედის დღეს ეწვია ჩვენი კორესპონდენტი.
არც გაზი აქვს, წყალი არ აქვს, ტუალეტი ჩაგვეგრა, მთელ 4 სართულს, 1 სართულზე გვაქვს ტუალეტი.
მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს პროგრამა წითელ ზონაში. საუბარი შეეხება პოეტის ფინალს, იმას თუ როგორ ჩაეწერა გალაქტიონი თავის ეპოქაში, მიიღო თუ არა პოეტი ეპოქა.
გალაქტიონს ეს ლექსიც ჰქონდა, ასე თუ ვერ გაიგეს წმინდა გენია დროთა მნათი, არც მათი დაფნა მინდა, არც ტაშის ცემა მათი, მაგრამ უნდოდა, ძალიან უნდოდა ეს ყველაფერი, საღამოებიც უნდოდა.
გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. დასავლეთის სახელმწიფოები მოსალოდნელი შედეგების შესახებ აფრთხილებენ. რუსეთს თუ კი მოსკოვი არ გაიყვანს სამხედრო შენაერთებს ყირიმის ნახევარკუნძულიდან. ამის საპირისპიროდ უკრაინაში შექმნილ კრიზისში რუსეთი დასავლეთის სახელმწიფოებს ადანაშაულებს. მოსმინეთ კობალი კლიკაცეს.
3 მარტს ოფიციალურად უნდა დასრულებულიყო რუსეთის ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული დასავლეთ და ცენტრალურ სამხედრო ოლქებში ჯარების მოულოდნელი საბრძოლოს შემოწმება და ამ სარჩულით დამატებითი სამხედრო ნაწილების გადასროლა ყირიმის ნახევარკუნძულზე. თუმცა მოსკოვი ახლა აცხადებს, რომ სამხედრო ნაწილები ყირიმის ნახევარკუნძულზე სიტუაციის საბოლოო მოწესრიგებამდე დარჩებიან. ამასობაში კი ზოგიერთი გავლენიანი პოლიტიკოსი ყირიმის ნახევარკუნძულზე რუსეთის ქმედებაზე საუბრისას ფაშისტური გერმანიის მიერ გასულ საუკუნეში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ანექსიასთან ავლებს პარალელს. პუტინი ხელმძღვანელობს იგივე პრინციპებით, როგორითაც ადოლფ ჰიტლერი, რომელიც 1938-39 წლებში ავსტრიაში, ჩეხოსლოვაკიასა და პოლონეთში შეიჭრაო, განაცხადა ჩეხეთის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ შვარცენბერგმა ავსტრიის ყოველდღიურ გაზეთ ოსტერ რაიხთან ინტერვიუში. 3 მარტს რუსეთს ყირიმის ნახევარკუნძულიდან სამხედრო დანაყოფების გაყვანისაკენ მოუწოდა და მოსკოვი მოსალოდნელი შედეგების შესახებ გააფრთხილა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა კიევში.
If this situation cannot be resolved, if
თუ ვითარება არ მოგვარდა, თუ რუსეთი პატივისცემით არ მოეკიდა უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, ამას მოყვება სხვა შედეგები და სხვა საფასები.
განცხადა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა ministrმა უილიამ ჰეიგმა, რომელიც 3 მარტს კიევში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკ შეხვდა. თუმცა რუსეთის დასავლეთის სახელმწიფოების პროტესტისა და მუქარების მიუხედავადაც კი არაპირებს უარის თქმას დამოუკიდებელი უკრაინის კუთვნილ ტერიტორიებზე, როგორც თავად უწოდებს, წესრიგის დამყარებასა და რუსი მოსახლეობის ინტერესების დაცვაზე. მეტიც, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელიც ჟენევაში გამართულ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომას ესწრება, დღეს დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფო დაადანაშაულა უკრაინის კრიზისსა და იმ რადიკალური უკრაინული ჯგუფების მხარდაჭერაში, რომლებმაც ლავროვის თქმით კონტროლი დაამყარეს კიევსა და უკრაინის სხვა ქალაქებში და ექსტრემისტული, ანტირუსული და ანტისემიტური მოწოდებებით გამოდიან.
Речь идет о защите наших граждан и соотечественников.
Саубария ჩვენი მოქალაქეებისა და თანამემამულეების დაცვაზე. Саубария ადამიანის უმთავრესი უფლების, სიცოცხლის უფლების დაცვაზე. ვინც ცდილობს რუსეთის მოქმედება ლამის აგრესიად წარმოაჩინოს, ათასგვარი სანქციებითა და ბოიკოტებით გვემუქრება, ეს სწორედ ჩვენი ის პარტნიორები არიან, რომლებიც თანამემდევრულად და დაჟინებით აქეზებდნენ მათთან დაახლოებულ პოლიტიკურ ძალებს ულტიმატუმებზე, დიალოგზე, უარის თქმაზე. უკრაინის სამხრეთ და აღმოსავლეთ რეგიონების შეშფოთების უგულებელ ყოფაზე და საბოლოოდ უკრაინის საზოგადოების პოლარიზებაზე.
И в итоге к поляризации украинского общества.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა ჟენევაში. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის სამხედრო დახმარების გარდა ყირიმის მთავრობის ფინანსურ დახმარებასაც აპირებს. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვის ცდილობს დაეხმაროს ფინანსური პრობლემების მოსაგვარებლად ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკას, რომლის საბიუჯეტო დეფიციტი 10 მილიარდ ჰრივნას 979 მილიონ დოლარს შეადგენს. სათანადო ბრძანება კი რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა უკვე გასცა.
Я поручал министр финансов
Финанста министрს დავავალე ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკისთვის მისივე თხოვნის საფუძველზე შეიმუშაოს საფინანსო დახმარების გეგმა. კონკრეტულ პარამეტრებზე, პირობებსა და ამ საკითხთან დაკავშირებულ ყველა სხვა არსებით ფაქტორზე პირადად მე მომახსენეთ და საჭირო გადაწყვეტილებებსაც მივიღებთ.
С этой темой докладывайте мне лично, будем принимать необходимые решения.
განცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მედვედევმა მოსკოვში მთავრობის კაბინეტის ხდომაზე, რომელიც ყირიმის დაფინანსების თემას მიეძღვნა. რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილიანოვმა კი განაცხადა, რომ საბიუჯეტო საკითხებზე მოსკოვში უკვე შეხვდა ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა მინისტრი. მოსკოვის ასეთი სამხედრო, პოლიტიკური თუ ფინანსური დახმარებით შეგულიანებული რუსი ეროვნების მოქალაქეები ყირიმის გარდა უნდობლობას უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც უცხადებენ. უკრაინული მედიის ცნობით პრორუსული მიტინგის მონაწილეებმა შტურმი სადეს ადგილობრივი ადმინისტრაციული შენობის დაკავება დონეცკში. ანალოგიურ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას ჰქონდა ადგილი ოდესაში, თუმცა სამართალდამცველებმა იქ აღკვეთეს ახალგაზრდული ერთიობის წევრთა შეჭრის მცდელობა ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობაში. ამ ფონზე უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას დაუმორჩილებლობა გამოუცხადა უკრაინის შავი ზღვის ფლოტის სარდალმა დენის ბერეზოვსკიმ, რომელმაც ყირიმის პრორუსულ პრემიერ-მინისტრ სერგეი აქსიონოვს შეჰფიცა ერთგულება. პასუხად, უკრაინის ახალმა მთავრობამ თანამდებობიდან გადააყენა და ღალატში დაადანაშაულა უკრაინის შავი ზღვის ფლოტის სარდალი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ორი ოდე დღის წინ თავად უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დანიშნა. რუსეთის სამხედრო ძალებმა, რომლებიც აგრძელებენ უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურების დემონტაჟს ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მოუწოდეს იქ დისლოცირებულ უკრაინის სამხედრო ძალებს დაყარონ იარაღი და გადავიდნენ ყირიმის პრომოსკოვური ხელისუფლების მხარეზე. თუმცა უკრაინელმა სამხედრო მეზღვაურებმა, რომლებიც მათსავე ნაწილში არიან ბლოკირებულნი, სამხედრო ფიცის ერთგულება შეინარჩუნეს და უარი განაცხადეს ემსახურონ უცხო ძალას.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე, გამოხმაურებაზე დასავლეთში, განცხადებებზე საკუთრივ რუსეთშიც, რომელსაც უკრაინაში სამხედრო ინტერვენციაში ადანაშაულებენ. უკრაინაში, კერძოდ უწინარესხევლისა ყირიმში დაცებულ ვითარებას დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად აქტიურად ეხმაურებიან საქართველოშიც. სწორედ ამ გამოხმაურებას ეძღვნება რადიო თავისუფლების შემდეგი სიუჟეტი. საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო საზოგადოებას უფრო აქტიური ქმედებისკენ მოუწოდებს იმისთვის, რომ უკრაინაშიც არ განმეორდეს ის, რაც საქართველოში მოხდა 2008 წლის აგვისტოში. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
როდესაც ტანკებია დაქოქილი, მაშინ მხოლოდ განცხადებებით ფონს ვერ გავალთ. ასე გამოეხმაურა უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს 3 მარტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი და კიდევ ერთხელ გამოხატა საქართველოს ხელისუფლების უყევი პოზიცია ყირიმში შექმნილი კრიზისული სიტუაციის მიმართ.
ეს არის რუსეთის შეერაღებული აგრესია მეზობელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ეს არის უკრაინის ტერიტორიული თვითმფლობელობის ხელყოფა, ეს არის საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების და ნორმების უხეში დარღვევა, ეს არის თანამედროვე ცივილიზაციის თავარი მონოპოვარის უხეში დარღვევა და ამ საკითხში არანაირი დამატებითი კითხვა არ არსებობს. საკითხი სირთულიდან გამომდინარე, მისი მოგვარება უნდა მოხდეს ძალიან კონკრეტული ქმედებებით და არა მხოლოდ განცხადებებით. როდესაც ტანკებია და ქოქილი, იქ განცხადებებით ფონს ვერ გავალთ.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ჩვენ ძიმედ განვიცით უკრაინაში ყირიმში განვითარებულ მოვლენებს, რომელიც რეგიონში დაძაბული ვითარების ესკალაციის სერიოზული კერა ხდება. რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ამ ქვეყანაში დამატებითი სამხედრო ძალის შეყვანის შესახებ აშკარად ხელყოფს უკრაინის სუვერენიტეტს და წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშ დარღვევას. ვკითხულობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაშიც, რომელიც უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება. ყირიმში ვითარების ესკალაცია საქართველოს სხვა არაერთი სახელმწიფო სტრუქტურას გამოეხმაურა. სამმართ უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმაც. უკრაინაში მოვლენები ზუსტად იმ სცენარით ვითარდება, როგორც ეს საქართველოში 6 წლის წინ ხდებოდა, აღნიშნულია განცხადებაში. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა სამმართ სასტუმრო ციტადენში მიმდინარე კონფერენციისა სახელწოდებით მოსკოვი და თბილისი პერსპექტივები 2014, რომელშიც ქართველი და რუსი პოლიტოლოგები და საერთაშორისო მიმომხილველები მონაწილეობდნენ. Სწორედ ამ კონფერენციის მსვლელობისას გამოხატა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიმართ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ.
პრინციპულად ცალსახად არის ჩამოყალიბებული ჩვენი პოზიცია, ის რომ ჩვენ მივიჩნევთ ყოველად მიუღებლად საერთაშორისო სამართლის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხელყოფას, ის რომ ჩვენ სოლიდარობას ვცხადებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს მეგობარ უკრაინელ ხალხს და მათ სურვილს ააშენონ ჭეშმარიტად დემოკრატიული და ევროპული სახელმწიფო და ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ მიიღონ რაც შეიძლება სწრაფად ქმედითი ზომები იმისათვის, რათა შევაჩეროთ ძალისმიერი ქმედებები.
საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიურობის იმედი აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს თინა ხიდაშელს, თუმცა ის ამბობს, რომ მათმა რეაქციამ მაინც დააგვიანა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრი დავით დარჩიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ დღეს საერთაშორისო საზოგადოება უფრო მობილიზებულია უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო, ვიდრე ეს იყო 2008 წელს საქართველოს მიმართ რუსეთის მხრიდან განხორციელებული აგრესიის დროს.
სახალხო გამარჯვებას უკრაინაში მოყვა ყირიმის ოკუპაცია, ეს ნათელია, და ამ ვითარებაში საქართველოს ბედი ისედაც ყოველთვის მიბმული იყო უკრაინაში. ის ბებზე ამ ვითარებაში განსაკუთრებით დრამატულია მომავალი ეს დღეები, ყოველი საათი, არამხოლოდ უკრაინისათვის, არამედ ჩვენთვისაც, და ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო აქტიური და თანამიმდევრული უნდა იყოს ქართული ხელისუფლება, რაშიც თუ კი ამას გადაწყვეტს ოპოზიცია მზათარი დაეხმაროს, ვიდრე ეს ხდება აქამდე.
უკრაინის კრიზისმა შესაძლოა დიდ წილად განსაზღვროს ევროპის უსაფრთხოების მომავალი შემდეგი 50 წლის განმავლობაში. ამით აიხსნება დასავლეთის განსაკუთრებული ინტერესი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. ის ასევე საქართველოსა და უკრაინაში განვითარებული მოვლენების პარალელებზეც საუბრობს.
პირდაპირი კავშირი არსებობს ამ ორ კონფლიქტ შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთი ცდილობს ამ შემთხვევაში, როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში, გამოგლიჯოს ნაწილები. ნუ კონკრეტულ საქართველოს შემთხვევაში ეს იყო, ვთქვათ, ორი რეგიონის ანექსია. უკრაინის შემთხვევაში ლაპარაკია ყირიმზე, რომ ის უკვე დღეს აკონტროლებს, და ასევე შესაძლოა, თუ ვთქვათ, არ გაჩერდა მათი აპეტიტი, შესაძლოა იგივე დაიმუხროს, ვთქვათ, აღმოსავლეთ უკრაინის ნაწილს. ნუ ამ შემთხვევაში ორივე შეადგენს ეგრეთ წოდებული რუსეთის ნეოიმპერიალისტური აღორძინების გეგმას, რომელიც დიდი ხანი მზადდება და ჩვენ ახალი დღეს არ გავიგია.
რუსეთის პოლიტიკას უკრაინის მიმართ ვერ დავარქმევთ რაციონალურს. ამავე კურსით გაგრძელების შემთხვევაში პუტინი იანუკოვიჩის ბედს გაიზიარებს, აცხადებს მედიასთან საუბარში პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე.
თუ არ დაიხეს უკან რუსეთი, ყველაფერი გასრულდება აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მთლიანი კრახით, თვითონ პირადად პუტინისთვის, ისევე როგორც იანუკოვიჩის დასრულდა კრახით.
ასე შეფასებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუშეტში, რომელიც თბილისში მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. უკრაინაში შექმნილ ვითარების შესახებ საქართველოსში გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ერთი საპროტესტო აქციის შესახებ გიამბობთ. საქართველოს ოკუპაციის და უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის გამო რუსეთს პროტესტი გამოუცხადეს. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებმა, რომლებიც ორშაბათს დილით თბილისიდან გაემგზავრნენ შიდა ქართლის სოფელ ატოცისკენ, რუსმა სამხედროებმა გარკვეული პაუზის შემდეგ სწორედ ატოცთან განაახლეს მართულ ხართების გავლება. საოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფელში იყო ჩასული ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც.
ამ შეძახილებით რამდენიმე ასეული მოქალაქე სოფელ ატოცში იმ მავთუხლართებთან მივიდა, რომლებსაც რუსეთის მესაზღვრეები ავლებენ. შემდეგ იყო უკრაინის და საქართველოს ჰიმნები. არა ოკუპაციას, შორსხელები საქართველოსგან და უკრაინისგან, რუსებო წადით სახლში. ტრანსპარანტები ამ წარწერებით აქციის მონაწილეებმა მავთულ ხვართებს მიიღმა მდგომი რუსეთის მესაზღვრეების თვალწინ გაშალეს, რომლებმაც დურბინდები და ვიდეოკამერები მოიმარჯვეს და აქციის გადაღება დაიწყეს. მავთულ ხვართებსა და აქციის მონაწილეებს შორის ქართველი პოლიციელები ჩადგნენ, რომლებიც თბილისიდან სოფელში ჩასულ სტუმრებს პროვოკაციებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებდნენ. აქციის ერთი მონაწილე საქართველოს დროშით მაინც წინ გაიჭრა და მავთულ ხვართებთან მიირბინა. ამ დროს ვითარება დაიძაბა, რადგან მეორე მხარეს რუსებმა დამატებითი ძალების მობილიზება დაიწყეს. ავტომატებით შეიარაღებული ნიღბიანი მესაზღვრეების რაოდენობა სულ უფრო იზრდებოდა. დროშიანი ახალგაზრდა ქართულმა პოლიციელებმა სწრაფადვე უკან დააბრუნეს. მავთუხლართებთან დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი რობერტ გაზაევი ადგილობრივი ტელევიზიის თანხლებით გამოჩნდა და ხელების ქნევა დაიწყო, რასაც შესაბამისი რეაქცია მოჰყვა. აქციის მონაწილეებს შორის იდგა ერთი ხანში შესული კაცი, რომელმაც ხაშურის რაიონის სოფელ ფლევიდან ატოცამდე 8 კილომეტრი ფეხით გამოიარა. თეიმურაზ ცხოვრებაძემ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს თავი იმისთვის მიანება, რომ ატოცში აქცია შეერთებოდა და რუსეთის მიერ საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია გაეპროტესტებინა.
ჩემი საქართველოა და მე მინდა რომ მივიღო მონაწილეობა. სიცოცხლეს არ დავზოგან ამ წუთით, რომ ჩემი საქართველო, ჩემი საზღვრები, ჩემი რუსებიდან არ იყოს ოკუპირებული. 8 კილომეტრში გადმოვედი, 9 კილომეტრია ფეხით. ჩამოვედი იქამდე? მოვედი იქამდე, იმიტომ რომ ხარი დაუჭირო ჩემ კაცხელხასა, ჩემი დაწყას.
ატოცის რწმუნებული მარიამ გულისაშვილი აცხადებს, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მავთუხლართებს მიღმა 30 ჰექტარი მიწა აღმოჩნდა.
მავთუხლართების გაბმის შედეგად 13 ოჯახი მადაკარგა 15 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი და ამასთან ერთად საძოვარი და ტყე და ბუჩქნარიც ერთი 15 ჰექტარი, ამ ეტაპისთვის 30 ჰექტარზე ელაპარაკი.
ერთად დგომა იქნება საქართველოს ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საწინდარი, მიიჩნევს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გურამ რჩეულიშვილი.
ვაპროტესტებ დაკარგულ ტერიტორიას, წართმეულს, აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილ რაღაც ზონას, რომელიც არის საქართველო და აუცილებლად უნდა დავიბრუნოთ. და ეს არის ერთ-ერთი აქცია, სადაც ჩვენ უბრალოდ ვადასტურებთ, რომ ერთად გვქევართ.
თბილისიდან ჩასულ აქციის მონაწილეებს ატოცელები შეუერთდნენ. მსახიობი მიხეილ მესხი აცხადებს, რომ ეს აქცია ოკუპაციაზე პროტესტის გამოთქმის გარდა ატოცელების გასამხნევებლად ჩატარდა.
პირველ რიგში სამშობლოს სიყვარულია ეს და მეორე სეთი აქ იმით მართლა იმით ჩამოვიდეთ, რომ ეს ხალხი გვერდზე დგომა საჭიროებს, იმიტომ რომ რა ვიცი, არ იგზნოთ თავი მიტოვებულად რაღაცა, რომ პარპარ ანა ვფიქრობ ამაზე, ანა სხვანაირი აზროვნება გაგოჩინა. არა, იგივენაირად თორტუბა შეიძლება კილომეტრაჟები გვაშორებდეს ჩვენ აქაურობას, მაგრამ რა ვიცი, ერთი მამული შვილები ვარ და გვერდზე თუ არ დაუდექნეთ, მაინც არაფერი გვეშულებოდა.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი მასხარაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მოქალაქეების ერთიანობით, უკრაინელების მიმართ სოლიდარობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების გააქტიურებით რუსეთის დასუსტება უნდა მოხდეს.
ჩვენ აქ თუ არ გამოუცხადეთ სოლიდარობა უკრაინას, როგორც ისინი გვიცხადებენ ჩვენ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ სხვადასხვა ტერიტორიაზე მაგრამ ერთან ბავში ვართ ჩათრეულები, ერთ აგრესიაში ვართ ჩათრეულები. ისინი უნდა ხედავდნენ ჩვენ თანადგომას, ჩვენ უნდა ხედავდეთ მათ თანადგომას, რომ რაღაცნაირად შევქნათ პოლიტიკური, სახალხო, არ ვიცი, კულტურული გარკვეული ერთობა, რომლითაც გარკვეულწილად რუსეთს შეუასუსტეთ.
აქცია ატოცში დაახლოებით ერთ საათს გაგრძელდა, რომლის დასრულების შემდეგ სტუმრებმა სოფელში გადაინაცვლეს და იქ შეკრებილ ქალბატონებს დედის დღესთან დაკავშირებით იების თაიგულები აჩუქეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 25 წუთია. საქართველოს პრესა, რომლის მიმოხილვასაც ახლა გთავაზობთ, ბუნებრივია ყურადღებას უთმობს უწინარეს ხოლისა უკრაინის ამბებს. პრესის მიმოხილვა დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
მაპის შანსი საქართველოსთვის. გაზეთ რეზონანსის ამ სტატიის თანახმად, უკრაინის გამო დაპირისპირება რუსეთსა და დასავლეთ შორის სულ უფრო მძაფრდება. გაზეთის ერთ-ერთი რესპონდენტი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ცენტრის დამფუძნებელი სერგი კაპანაძის თანახმად, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭების შანსებს ზრდის. კაპანაძე იმედოვნებს, რომ ალიანსის წევრი ზოგიერთი ქვეყანა არ დაუშვებს 2008 წელს ბუქარესტის სამიზე დაშვებულ შეცდომას. მისივე აზრით, ამ ეტაპზე ბევრი რამაა დამოკიდებული საქართველოს ხელისუფლებაზეც, მის სწრაფ, გონივრულ და აქტიურ ქმედებებზე, რადგანაც სწორედ მათ უნდა შეძლონ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების დარწმუნება იმაში, რომ ქვეყნისათვის მაპის მინიჭება აუცილებელია. მაპი, სერგი კაპანაძის თანახმად, უსაფრთხოების გარანტი არ არის, თუმცა ის არის მკაფიო გზავნილი რუსეთისთვის იმისა, რომ დასავლეთი მყარად დგას თავის პოზიციებზე. როგორ გადაანაწილებს კვოტებს ქართული ოცნება არჩევნებისთვის? ამ საკითხეთ კი დღეს გაზეთი ბათუმელები ინტერესდება და პასუხობს. ციტატა: საარჩევნო სიის 51% ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო დააკომპლექტებს. დარჩენილ ადგილებს კოალიციაში შემავალი 5 პარტია გაინაწილებს. მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით პარტიები მოილაპარაკებენ და გადაწყვეტილებას უფრო ავტორიტეტული კანდიდატების სასარგებლოდ მიიღებენ. ამ ყველაფერზე კოალიციაში შემავალ პარტიებში ჯერ დამოუკიდებლად მსჯელობენ. ერთიან ფორმულას კი პოლიტსაბჭო შეიმუშავებს. წაიკითხავთ გაზეთ ბათუმელებში. სტატიის თანახმად, ვიდრე პოლიტსაბჭო თბილისში გადაწყვეტილების მისაღებად შეიკრიბება, პარტიები რეგიონებში დამოუკიდებლად მუშაობენ. ვის ჩაუშვებს ემზარკვიციანი? სტატიას ამ სათაურით კი გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ. სტატიის თანახმად, ბევრი ვარაუდობს, რომ ემზარკვიციანის საქართველოში ჩამოსვლა ხელისუფლებასთან შეთანხმებულია და ის ფასდაუდებელ ჩვენებებს მისცემს. გაზეთის თანახმად, ანალოგიური ვითარება იყო მაშინ, როდესაც ევროპიდან ირაკლი ოქროაშვილი დაბრუნდა, მაგრამ ვერსია იუწყება, რომ ოქროაშვილმა რეალურად მხოლოდ თავი იმართლა, სასჯელი მოიხსნა და ახლა ამბობენ, შეიძლება გორის მერობის კანდიდატადაც კი მოგვევლინოსო. ციტატა: ალბათ არავინ დაიჯერებს, რომ ოქროაშვილს პროკურატურისთვის მოსაყოლი არაფერი ექნებოდა, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. შესაბამისად, ვარაუდი, რომ კვიციანი აუცილებლად დეტალებში მოყვება რა და როგორ იყო, ნაჩქარევია. რეალურად მას მოსაყოლი ბევრი აქვს, მაგრამ რამდენად დათანხმდება თანამშრომლობას, ძნელი სათქმელია. ციტატის დასასრული: ვერსია ვარაუდობს, რომ ემზარ კვიციანს არამარტო იმაზე აქვს ინფორმაცია, ვინ რა საფუჭებდა კოდორში შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული 2006 წლამდე, არამედ იმაზეც, ვინ გადადიოდა აფხაზეთში.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სამი მარტი დედის დღეა. საქართველოში შედარებით ახალგაზრდა დღესასწაულია. 1991 წელსაა შემოხებული, თუმცა აქტიურად აღინიშნება უქმეთ ღია. ჩვენი რადიო დაინტერესდა რა ვითარებაში, რა პირობებში შეხვდნენ დედის დღეს უსახლკარო დარჩენილი ქალები. თბილისში ათონელის ქუჩაზე სკოლის ყოფილ შენობაში შესახლებული 30-მდე უსახლკარო ოჯახი უკვე წელიწადზე მეტია ელის დახმარებას. მათ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ესტუმრა.
ათონელის ქუჩაზე სკოლის ყოფილ შენობაში 30 უსახლკარო ოჯახი უკვე წელიწადზე მეტია ცხოვრობს. 67 წლის მაყოლა ბაძაღუამ სახლი 2004 წელს დაკარგა. მისი შვიდსულიანი ოჯახი რამდენიმე წლის განმავლობაში ქირი ცხოვრობდა. თუმცა მას შემდეგ რაც ქირის გადახდა შეუძლებელი გახდა, სხვა უსახლკაროებთან ერთად ათონელის ქუჩაზე სკოლის ყოფილი შენობის რამდენიმე ოთახი დაიკავა და დღემდე საკმაოდ მძიმე პირობებში უხდება ცხოვრება.
არც გაზი გვაქვს, წყალი არ აქვს, ტუალეტი ჩაგვეგრა, მთელ 4 სართულს ერთ სართულზე გვაქვს ტუალეტი. არც გათბობა, არც არაფერი. პლიტას ხან ავთავ, მაგრამ ამ პლიტასაც რომ ჩავხომ უნდა გადახდ.
შვიცულიანი ოჯახის თვიური შემოსავალი 480 ლარი მაყოლა ბაძაღუას პენსიისა და სოციალური დახმარებისგან შედგება, რაც როგორც ამბობს სამი ბავშვისა და ავადმყოფი მეუღლის მოსავლელად არ ყოფნის.
მეუღლის პენსია არ აქვს და აი ასე წამებაში ვართ. მეუღლის წამლები კიდე კაი მერიამ და ჯანდაცვამ დამიფინანსა, ეხლა სამჯერ ჩაქცევა ჰქონდა ტვინში.
გასულ კვირას ათონელის ქუჩაზე შესახლებულმა უსახლკაროებმა სახელმწიფო კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. მას შემდეგ, რაც მათ მიერ დაკავებული შენობის გვერდზე ამერიკის საელჩოს ყოფილ შენობაში პრეზიდენტის რეზიდენციის განთავსება გადაწყდა, მათ თავშესაფრიდან გამოსახლება ემუქრებათ.
შეჭრილებიო, თქვენ ახევარში დაცლიან ყველანიო. სად მივყავართ ასე? არავინ არაფერს არ გვეუბნებია. აგრე გვითხრეს გუშინწი მამუკა ასათიანმა, იქ რომ ვიყავით ასული, აქ გაგიმართავ სულ აქციებს. მე რაო გამართეთ? მოხვალთ, იდგებით, იდგებით, დაიღლებით და წახვალთ. აი ეს პასუხი გვითხრა.
მაყვალა ბაძაღუას სამ შვილიშვილს საკუთარი სახლი არასდროს ჰქონია. ბავშვების დედა 30 წლის ნათია ციხელაშვილი ამბობს, რომ მისი ერთადერთი სურვილია შვილები საკუთარ ჭერქვეშ გაიზარდონ.
რაც ელემენტარულად ნორმალური პირობები იყოს ბავშვები, რომ ნორმალურად დაუბანო. რა ვიცი, ჩვენი ოთახი, ცალკე ქონდეთ ოთახი, ჭერი იყოს, რომ წყალი არ ჩამოგვივიდეს და ბევრი არაფერი არ გვინდა, ბევრი არაფერს არ ვითხოვთ. საკუთარი იყოს თავარია, რომ ბავშვები დაშინებულები არიან, რომ აქედანაც გაგვაგდებენ. თავარია ვიცოდეთ, რომ ჩვენი კუთხე იყოს და არავინ აღარ მოვიდოდა, შეგვაწუხებდნენ. რა ვიცი.
ასეთი სურვილები აქვს ათონელის ქუჩაზე სკოლის შენობაში შესახლებულ ნათია ციხელაშვილს. მას დედის დღეს, ანუ დღეს 3 მარტს ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 11 წუთია. გადაცემას გავაქცევთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
შვედი მეცნიერების კვლევაზე დამყარებული აზრით, ალკოჰოლის ყოველდღიური რაოდენობა, რომელსაც ქალებს ურჩევენ, 60 გრამი ღვინოა, ხოლო კაცებისთვის სამაგი რაოდენობა, 180 გრამი, ანუ მეოთხედი ბოთლი ღვინო. არაერთი გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ისინი, ვინც მცირე რაოდენობით ალკოჰოლს სვამენ სისტემატურად, უფრო დიდხანს ცხოვრობენ, ვიდრე ისინი, ვინც მართლობელად სითხეებს არ ეკარებიან ან ზედმეტად ბევრს სვამენ. შვედეთში ჩატარებული ხანგრძლივი, თითქმის 15-წლიანი კვლევის თანახმად, ქალები, რომლებიც დღიურად ალკოჰოლიანი სასმელის ზემოთ ხსენებულ დოზას, ანუ 60 გრამი ღვინის შესაბამის ალკოჰოლურ სასმელს იღებენ, წლინახევრით უფრო დიდხანს ცოცხლობენ. კაცების შემთხვევაში სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით ასევე იზრდება, უბრალოდ ძლიერ სქესს 3-ჯერ მეტი რაოდენობის სასმელის მიღება შეუძლია. ამის თაობაზე იტყობინება სამეცნიერო ჟურნალი Annals of Epidemiology. კაცების შემთხვევაში, მკვლევრების დასკვნით, სიკვდილის საფრთხე მცირდება გულისა და სისხლძარღვების დაავადებათა ალბათობის შემცირების გამო. ქალების შემთხვევაში ეს კიბოს რისკის შემცირებას უკავშირდება. ეს კვლევა შვედეთის სტოკჰოლმის კაროლინგას ინსტიტუტში ჩატარდა. მასში ჩაბმული იყო 70,000-მდე 45-დან 93 წლის ასაკამდე ქალი და კაცი. დაკვირვების მონაწილეები ამცნობდნენ მეცნიერებს, რა რაოდენობით ალკოჰოლს და რა სიხშირით სვამდნენ, იყვნენ თუ არა ფიზიკურად აქტიური და მოიხმარდნენ თუ არა თამბაქოს რაიმე ფორმით. ამ ჯგუფიდან ქალების 47% და კაცების 87% დღეში სტანდარტულ დოზაზე მეც არ სვამდა. სტანდარტულ დოზად მიიჩნევენ 12 გრამ ალკოჰოლს, ანუ მესამედ ლიტრ ლუდს, 120 გრამ ღვინოს და 40 გრამ სპირტიან სასმელს. კვლევის განმავლობაში 15 წელიწადში დაკვირვების 13,300 მონაწილე მოკვდა. ვინც ბევრ ალკოჰოლს ეტანებოდა, მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა მცირდებოდა იმათთან შედარებით, ვინც ზომიერად სვამდა. მეცნიერთა მიზანი იყო დაედგინათ ალკოჰოლის მიღების დოზები, სასმელის რაოდენობის და სიცოცხლის ხანგრძლივობის ურთიერთკავშირი ქალებსა და კაცებს შორის. კვლევრებმა ამ დაკვირვების დროს გამორიცხეს ის პირები, ვინც ადრე ბევრს სვამდა და შემდეგ სულანება თავი ალკოჰოლის მოხმარებას, რადგან მათი მონაცემები ცალმხრივ ზეგავლენას მოახდენდა შედეგზე. ამ კვლევის სუსტ მხარეებად კვლევრები მიიჩნევენ იმას, რომ შედეგი ემყარება დაკვირვების მონაწილეების მონათხრობს, რისი შემოწმებაც მეცნიერებს არ შეეძლოთ, და მონაწილეთა ასაკს, ანუ იმას, რომ ამ დაკვირვების შედეგების ახალგაზრდებზე გადატანა ალბათ შეუძლებელია. არავინ დაობს სიგარეტის განსაკუთრებით და საერთოდ თამბაქოს მავნებლობაზე. მწევლებს შორის უფრო ხშირია კიბოს, სასუნთქი გზების, გულის და სისხლძარღვების დაავადებები. მაგრამ მწევლებისგან გაიგონებთ, რომ თამბაქოს მოწევა მათ სულზე მოქმედებს დადებითად და ამიტომ არ ანებებენ თავს. ფიზიკურს კი ვნებს შეიძლება, მაგრამ ფსიქეს გვიხალისებს, უფიქრობენ ისინი. ბრიტანეთის სამი დიდი კვლევითი ცენტრის, ოქსფორდის უნივერსიტეტის, ბირმინგემის უნივერსიტეტის და კინგს კოლეჯის მკვლევრები სხვადასხვანამდე მივიდნენ 26 გამოკვლევის შედეგად. მეცნიერებმა გაანალიზეს ეს გამოკვლევები, რომლებიც ჩაუტარდა საშუალოდ 44 წლის ასაკის ადამიანებს. საქმე ეხება მწევლებს, რომლებიც მანამდე დღეში 20-მდე სიგარეტს ეწეოდნენ. ზოგიერთ კვლევაში ჩართული ხავდათ ჯანმრთელი ადამიანები, სხვაში კი ამა თუ იმ ფსიქიური თუ ფიზიკური დაავადების მქონენი. კვლევის მონაწილეთა ნაწილი დაკვირვების ჩატარების დაწყებისას თავს ანებებს თამბაქოს მოხმარებას. დაკვირვების ვადები სხვადასხვა იყო. ზოგ შემთხვევაში 7 თვე, ზოგში 9 წელიწადი, საშუალოდ კი 6 თვე. კვლევის დასაწყისსა და მისი დასრულების შემდეგ მონაწილეები იტყობინებოდნენ თავიანთ ფიზიკურ და ფსიქიურ მდგომარეობაზე. გამოკვლევის თანახმად, მათი 25-დან 37%-ამდე, ვინც მოწევას თავი დაანება, აღარ იტანჯებოდა შიშების, დეპრესიებისა და სტრესისაგან. ფსიქიური მდგომარეობის ხარისხი 22%-ით გაუმჯობესდათ, ხოლო დადებითი განწყობილება 40%-ით. ეს ეხება ორივეს, ჯანმრთელ და არაჯანმრთელ პირებს. კვლევრები ირწმუნებიან, რომ ეს შედეგი, ანუ თამბაქოს მოწევაზე თავის დანებება, იმავე ეფექტის მატარებელია და იმავე მასშტაბებისაა, როგორც ეს ანტიდეპრესივას მიღებისას ხდება. მაგრამ რატომ სწამთ მწევლებს, რომ ნიკოტინს მათზე საპირისპირო დადებითი გავლენა აქვს? მწევლების გუნება განწყობილება დღის განმავლობაში ხშირად იცვლება, აგვიხსნიან გამოკვლევის ავტორები. მწევლები ნერვიულობენ, უჩნდებათ შიშები და დეპრესია, როცა რაღაც პერიოდში ვერ ახერხებენ სიგარეტის მოწევას. და ეს უარყოფითი განწყობილება უმჯობესდება თამბაქოს მოხმარების შემდეგ. ამიტომ ფიქრობენ მწევლები, რომ ნიკოტინი დადებითად მოქმედებს. სინამდვილეში კი ნიკოტინზე დამოკიდებულებაა, რაც იწვევს ცვლილებებს ტვინში და ამას მოჰყვება შედეგად ფიზიკურად ცუდი თვითშეგრძნება. თამბაქოს მოწევაზე თავის დანებების შემდეგ დაახლოებით სამ თვეში ტვინი ნორმალურ ფუნქციონირებას იწყებს და გუნება განწყობილებად სტაბილურდება. ამ გამოკვლევით მტკიცდება კავშირ ურთიერთობა, მაგრამ არა მიზან შედეგობრივი დამოკიდებულება ორ მოვლენას შორის. ეს ძნელი დასამტკიცებელია, აღიარებენ მკვლევრები. თუმცა ისინი მწევლებს მაინც ურჩევენ, რომ მოწევისთვის თავის დანებებას ნამდვილად აქვს მათ ფსიქიურ მდგომარეობაზე კეთილი ზეგავლენა.
თქვენ მოისმინეთ ხოლგროლის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენად უნდათ ადამიანებს პოეტზე შექმნილი მითების დანგრევა? ვინ იყო გალაქტიონი? როგორ ჩაეწერა გენიალური პოეტი თავის ეპოქაში? პოეტის სისხლი, ასე ქვია პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებას, რომელშიც პროგრამის ავტორი გიორგი გვახარია პოეტ ლია სტურუასთან ერთად ისაუბრებს თემაზე: გალაქტიონი და მისი ეპოქა, გალაქტიონის ფინალი.
სახალხო პოეტად აღიქვამდნენ მაინც?
კი, იყო კიდეც სახალხო პოეტი, ხო ქონდა ეს წოდება, მაშინ იყო ეს წოდება მის დროს.
ვინმე ანიჭა? ხალხმა?
არა, ეს წესით უნდა მიენიჭებინა აკადემიას. აი მართალი კი ხალხი ვერ მიანიჭებდა. იცით როგორ იყო? თითქოს
აკადემიკოსად რო იღებდნენ, იქ გამოვიდა ვიღაცა, თქვა რომ ლოთიაო და როგორ შეიძლება ლოთი რას
დაცი? აკადემიამ არა, შეკრიბნენ ჟურნალისტები და რამდენიმე მწერალი, ოღონდ არა ცნობილი, და სახალხო პოეტად და მე გამოაცხადეს და მე ვიღაცამ მისწერა წერილი, მაშინ ხო შინოდათ ყველაფრის, ხო დადგუნულები იყვნენ, არსებობდა მთავლიტი, არსებობდა უამრავი ორგანიზაცია მუთვალთვალე, ხო? და მე აი იქ სადაც მიიღეს და თითქოს აღიარეს სახალხო პოეტად, იქ ითქვა რომ არაო შეცდომა არისო და შეცდომით გაზეთში დაიბეჭდა. შეცდომით დაიბეჭდა გაზეთში, მაგრამ მართლა სახალხო პოეტი იყო, იმიტომ რომ იგრძნობოდა ეს.
თვითონ ნეტა ეს როლი მოწონდა.
ძალიან.
კერპირო იყო.
ძალიან.
მოწონდა?
ძალიან მოწონდა. აა ძალიან.
აა ესე იგი თვით ირონია არ ქონდა. ირონი ამ ყველაფრის მიმართ ირონია არ ქონდა.
რა კი ძალიან გალაქტიონს ქონდა, აი როგორ გითხრათ, მე ყველაფერს პატიობ, იმიტომ რომ მის ლექსებს რომ ვკითხულობ, არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება მართლა პატიო, იმიტომ რომ სასწაულია. მაგრამ ქონდა, იცით, აი დიდი წიგნი უნდა და აი კონსტანტინე გამსახურდიას ვაზის ყვავილობა გამოვიდა 6-ას გვერდიან და წერი ასე: "ვახ, ვახ, ვახ, მეც მინდა ამხელა წიგნი და ერთ 7 ტომი უნდა ჩავატიოთ ერთ წიგშიო და ძალიან დიდი წიგნი გამოვცეთო." მე რეტიციანმა თქვა, რომ აიღოს ეს წიგნი და თავში ჩაარტყა საზოგადოებასო. მოკლედ, ბევრი რაღაც იყო, ასე მე გალაქტიონს მოწონდა ეს ყველაფერი, ეს ლექსიც ქონდა, ასე თუ ვერ გაიგეს წმინდა გენია დროთა მნათი, არც მათი დაფნა მინდა, არც ტაშის ცემა მათი. მაგრამ უნდოდა, ძალიან უნდოდა ეს ყველაფერი, საღამოებიც უნდოდა, დიდებაც უნდოდა.
მოსწონდა ეს?
მოსწონდა და მე როგორ უჭირდა, აი ძალიან უჭირდა, ძალიან. ხო გეუბნები 9 მანეთს დახარჯავდა და მე წერილებია მისი და ოლასი და რამდენი კაპიკი რაში გადაიხადა და 2 მანეთი კარტოფილში გადაიხადა და ეხლა რა ვქნა, სხვა ფული ჯერ არ გადაიხადო, აი ასეთი ვითარება.
მიუხედავად ამისა, რომ თითქოს აპოლიტიკურიც იყო, გალაქტიონმა როგორ შეიძლება ეს მოქალაქემ არაერთხელ გამოავლინა თავისი, ვთქვათ, მოქალაქეობა, მაგალითად, აი ეს ანტიფაშისტური პარიზის ანტიფაშისტური მოძრაობის მიმართ რაღაც სოლიდარობა რომ გამოხატავთ, თქოს უცნაურია, ხო? ალბათ მაინც 30-იან წლების დასაწყისში ჯერ კიდევ უფრო აქტიურად იყო ჩართული, ხო, პოლიტიკაში. ეს მერე მოხდა, ხო? მერე, ანუ ეს ალკოგოლი, როგორც თქვენ თქვით, გარკვეული თვალსაჩინო ისეთ პროტესტიც იყო.
კი, რა თქმა უნდა. პროტესტის ფორმაც იყო. შეიძლება ნიღაბიც იყო, იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლებოდა მოეკლათ, ხო? პავლუეშვილი მოაკვლევინეს, ტიციანი გადაასახლეს და მერე მატარებლიდან გადააგდეს და სადღაც თოლში გაიყინა და ჩაემხო.
არ ვიცით მისი რეაქცია ამ ყველაფერზე.
აი ეგრე არ ვიცით, იცით, აი ეგრე აშკარად არ ვიცით, მაგრამ ვარაუდის სახით მე მგონი სრულად გასაგებია, რომ ეს იმიტომ ბესოშენს კითხეს ერთხელ, რომ აი რატო წერდით ასე და თქვენ ხო თვითონ კარგი ლიტერატორი ხარ და რატო და ერთი პასუხი გასცა უცნაური. თქვენ ლავრენტი ბერია გინახავთ? აი ეს იყო მისი პასუხი და ეშინოდა ადამიანებს.
ნეტა სტალინის პირადად სტალინის დამოკიდებულება თუ ვიცით?
ერთი რაღაც ვიცი, ცით რომ როდესაც აი ბოლო ეს ოკუჯავების გვარის მიმართ რაღაც ძალიან ცუდი დამოკიდებულება იყო, ტროცკისტებს ეძახდნენ და მაგრამ როდესაც რაღაც დაჭერების ახალი ტალღა წამოვიდა და რატომღაც ლილა ბრიკი მოხვდა ამ ტალღაში, სტალინს წაუკითხავს და უთქვამს: "ანა ჟენა მაიაკოვსკავა, ხო, ჟენა პოეტა", თქვა და წაშალა. და როდესაც ოლა ოკუჯავაც იყო იმ სიაში და ხო ესეც პოეტის ცოლიაო, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია და დახვრიტეს.
ქაუდალია, ჩვენს 5 წუთი დაგვრჩა და არ შემიძლია არ ეკითხოთ გალაქტიონის გავლენაზე.
ქართულ
ლიტერატურაზე. ხო, შემდგომ ეპოქაზე, შემდგომ თაობაზე, თქვენზე, პოეზიაზე, დღეს როგორია გალაქტიონი? როგორ შეიძლება მისი მნიშვნელობა წარმოვიდგინოთ? შეგიძლიათ ეს ხუძოჩი გითხრათ?
იცით რა, გავლენა, აი უნდა გითხრათ, რომ გალაქტიონის გავლენა, მე მგონი შეუძლებელია გალაქტიონის გავლენით დაწეროს ადამიანი, იმიტომ რომ მე
მარტო სკოლა მას არ შეუქმნია.
სკოლა როგორ შექმნა გალაქტიონი? იმდენად ის იყო, იცით, ერთადერთი სრულიად სხვანაირი, როგორც გითხარით, ჯგუფო სისხლი ქონდა, სასწაული იყო, რაღაც სხვანაირად დაწახნაგებული ტვინი ქონდა, სხვა ბროლი ედგა თვალში, ხედვა ქონდა განსაკუთრებული სრულიად, როგორც თვითონ ამბობდა, მყინვარიდან იხედებოდა და ეცოდებოდა ყველა, ვინც ამ სიმაღლიდან ვერ ხედავს სამყაროს, ან როგორ ხედავდა ეს რაღაც მთების სიავეს, შევხედე და მივხვდი, მგზნებია გინახავთ თქვენ ფერი დაბინდულ კლიავს. ეს ჩემი სამშობლოს ფებია და ასე შემდეგ. გავლენა და სკოლა, მე ახლა გავლენა არის როგორი იცით, ახლა ძალიან მიყვარს გალაქტიონი და ჩემთვის არის გალაქტიონი, როგორ გითხრათ, აი, როდესაც შეგიძლია დაჭდე შენთვის და ჩუმად იკითხო მისი ლექსები, ლოცვასავით, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს. ეს რაღაცა, აი, ღვთაებრივი დამოკიდებულებაა მის მიმართ, მაგრამ გავლენა გალაქტიონის მე არ მქონია, იმიტომ რომ ძირითადად თავისუფალ ლექსებს წერდი და ეს გავლენა ეცი ძალიან არაცნობიერის დონეზე, ალბათ არა მარტო ჩემთან, არამედ ყველასთან, ვისაც გალაქტიონი უყვარს, იმიტომ რომ სხვა არის ისიც, სრულიად განსაკუთრებულია, სრულიად, აი, რო აქვს მე სხვა, რომ სხვა სამშობლო არ გამაჩნია, რომ ეს თოვლია ჩემი სამშობლო, ხო? თქვათ, მე აბსოლუტურად სხვა არ, თოვლი არ მიყვარ, შუადღე ჩემი სამშობლო შუადღის მგონია, ალიონის მგონია, მაგრამ გალაქტიონი ამბობს და მესმის და ვიცი, რომ თოვლია მისი სამშობლო.
დასრულდა გიორგი გვახარიას ხოლკურული პროგრამა წითელი ზონა, მისი მოკლე რადიო ვერსია, ხოლო ვრცელი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ შაბათ საღამო საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, შუახამის პროგრამას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.